Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 16. april, ovo su najvažnije vijesti. Kolona oklopnih vozila s ruskom zastavom u Slavensku. Dnevne novine saznaju da će Štefan File danas u Europskom parlamentu govoriti o ruskom pritisku na Crnu Goru. Oleg Deripaska tuži kombinat aluminijuma i stečajnog upravnika, traži prekid prodaje kapa. Bob Dylan oslobođena optužbe da je vrijeđao Hrvate, gotovo 300 nestalih u brodolomu u Južnoj Koreji. I sadržaju emisije, iako često kritikuju kvalitet zdravstvene zaštite i profesionalnost ljekara, pacijenti se veoma rijetko tim povodom obraćaju ombudsmanu. Ombudsmanka u Budvi, Nives Nedović.
Otprilike 10% pacijenata samo je onih koji podnesu pismenu žalbu ili prijavu na rad službi, a 90% u razgovoru sa mnom odustane od toga.
Poslušajte i šta je motivisalo profesoricu engleskog jezika Ljiljanu Vuličević iz Bara da svoje imanje u Crmnici pretvori u azil za napuštene životinje.
Od opštine apsolutno ništa ne očekujem, jer shvatila sam možda prije godinu dana da nema, da je to takav zid. Mislim, berlinski zid je lakše srušiti nego njihov zid.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolona sa 7 oklopnih vozila u kojima su ukrajinske snage stigla je u Kramatorsk nakon što su utorak povratile kontrolu nad obližnjim aerodromom. S druge strane, u 15 km udaljenom Slavensku, naoružane osobe u različitim uniformama u 6 oklopnih vozila, od kojih je na jednom istaknuta ruska zastava, zaustavila se ispred zgrade lokalnog parlamenta. Ruski mediji tvrde da su to ukrajinski vojnici koji su promijenili stranu. U međuvremenu, ukrajinska služba bezbjednosti saopštila je da je prestrela komunikaciju prema kojoj su ruski komandanti naredili proruskim separatistima da pucaju i ubijaju, nakon što je zvanični Kijev pokrenuo operaciju kako bi povratio kontrolu nad zauzetim vladinim zgradama u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk je optužio Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu koristeći tajne službe za organizovanje naoružanih separatista koji napadaju ukrajinske snage i zauzimaju državne zgrade. Evropski komesar za proširenje Štefan File govori u Evropskom parlamentu o krizi Ukrajini i odnosima sa Rusijom, a postoji velika mogućnost da se osvrne i na ruske pritiske na Crnu Goru, saznaju dnevne novine iz više izvora bliskih Evropskom komesaru. Kritike na račun Podgorice, koje su stigle iz Moskve, mogu da ubrzaju integracije Crne Gore. Evropska unija neće dozvoliti da ruski uticaj prevlada na Balkanu, kazao je izvor dnevnih novina. Crna Gora postigla je veliki napredak u integracijama. Na građanima je odluka da li će postati članica međunarodnih institucija, kazala je ambasadorka Amerike S.U.K. Brown. Odluka o tome da li će postati članica euroatlantskih institucija na građanima Crne Gore i treba da bude rezultat otvorene i transparentne debate, kazala je Brown na konferenciji na Univerzitetu Donja Gorica. Crnogorska politika je posljednjih mjeseci uspjela dodatno da obesmisli i degradira važeći ustavni poredak, zbog čega slijede i neustavni lokalni izbori, ocijenjene iz Pravedne Crne Gore, dok Brisel proces pridruživanja Evropskoj uniji sve više svodi na birokratsku maglu, vlast i opozicija udruženim snagama cijepaju principe pravne države, piše u saopštenju. N Plus grupa Olega Deripaske tužila je Privrednom sudu u Podgorici kombinat aluminijuma i stečajnog upravnika te kompanije Veselina Perišića. N Plus grupa, u čijem je vlasništvu bio kap, traži da sud odredi privremenu mjeru zabrane prodaje fabrike dok se otklone nepravilnosti nastale tokom stečajnog postupka, piše Dan. Predstavnici N Plus grupe su upozorili na urgentnost donošenja takve odluke jer je postupak prodaje imovine kapa u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
300 osoba vode se kao nestale nakon što se kod obale Južne Koreje prevrnuo trajekt na kojem je bilo 477 osoba, uglavnom učenika, javlja Sky News. I BBC prenosi slično, odnosno da se traga za najmanje 290 osoba. U akciji spasavanja učestvuju vojni brodovi, helikopteri, strahuje se da je veliki broj nestalih ostao zarobljen u trajektu. Sud u Parizu nije uvažio tužbu jedne hrvatske organizacije u Francuskoj protiv američkog kantautora Boba Dilana za vrijeđanje Hrvata, prenose francuski mediji. Istraga zbog vrijeđanja u javnosti i podsticanja mržnje protiv Dilana je pokrenuta decembra 2013. godine na osnovu tužbe koju je podnijelo Vijeće hrvatske zajednice u Francuskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Na putu od Kramatorska prema Slovanjsku u istočnoj Ukrajini kreću se oklopna vozila na kojima se vijori ruska zastava. Desetine maskiranih, dobro naoružanih muškaraca sjede na tim vozilima. Separatisti su za to vrijeme provalili u zgradu uprave u glavnom gradu regije Donjecku. Detalje nam donosi Sabina Čebravdić.
Portparol gradskog vijeća u Donjecku rekla je da je najmanje 20 ljudi naoružanih kalašnjikovima preuzelo kontrolu nad zgradom. Ušli su tražeći da se u regiji organizira referendum o pretvaranju Ukrajine u savez regija sa širim ovlastima lokalnih zajednica. I u najmanje 8 drugih gradova na istoku separatisti zauzimaju zgrade uprave. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio je Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio kako je Ukrajina na rubu građanskog rata. Ukrajinske snage sigurnosti pokrenule su juče antiterorističke operacije na istoku i ponovno zauzele malu zračnu bazu u Kramatorsku. Danas, međutim, nije vidljivo njihovo prisustvo u susjednom Slovanjsku. Rusija opovrgava optužbe Ukrajine i Zapada da organizira proteste. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će ipak učestvovati na sutrašnjem sastanku u Ženevi, gdje za isti stol trebaju sjesti predstavnici Europske unije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Prema mišljenju zvanične Moskve, glavna tema tog skupa trebala bi biti ustavna reforma u Ukrajini, koja će dati veće ovlasti stanovnicima područja u kojima su u većini Rusi. Ambasador Ukrajine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi, Jurij Klimenko, kazao je pak da federalizacija Ukrajine nije na dnevnom redu. Ukrajina na ovom sastanku neće raspravljati o unutrašnjim problemima zemlje, pa stoga ni federalizacija Ukrajine nije tema za ovaj skup. Moskva je okrivila vladu u Kijevu da potiče nemire u istočnoj Ukrajini ignorisanjem prava građana koji se ruskim jezikom služe kao prvim. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda organizuje danas raspravu o stanju ljudskih prava u Ukrajini. Istoimeni ured UN-a u svom je jučerašnjem izvještaju naveo kako sumnjaju da su ruska prava u Ukrajini ugrožena. Bilo je sporadičnih napada na Ruse, ali niti su rašireni, niti je riječ o sistematskim napadima, kaže se u istraživanju UN-ovog ureda za ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Državna kampanja koja bi trebala da ideju učlanjenja Crne Gore u NATO približi što većem broju građana i podigne procenat pristalica učlanjenja u Sjevernoatlantski savez traje već nekoliko mjeseci. No čini se da je po povratku premijera Mila Đukanovića iz Washingtona, gdje se sreo sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, ta kampanja dodatno intenzivirana. Njenoj aktuelnosti sigurno doprinosi jasno izraženo energično negodovanje Rusije zbog NATO orijentacije Crne Gore. Slušamo je sada Krcića.
Pošto NATO funkcioniše po principu apsolutne solidarnosti, ako je napadnuta jedna članica, smatra se da su napadnute sve ostale. Članstvom u NATO u Crna Gora bi postala dio najmoćnije svjetske oružane sile, čime bi joj bila zagarantovana bezbjednost. Međutim, članstvo u NATO ima i ekonomske povoljnosti jer je jeftiniji od neutralnosti, pozitivno utiče na rejting države kao investicione destinacije, a privreda dobija mogućnost da sklapa poslovne aranžmane kojima države koje nisu članice kluba nemaju pristup. Ovo bi mogao biti rezime današnji panel diskusije u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori, tokom koje je nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović rekao da je učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu spoljnopolitički prioritet Crne Gore, a da bezbjednost treba smatrati ekonomskim resursom. Kaluđerović je pored ostalih prednosti istakao da je članstvo u NATO jeftinije od neutralnosti.
Jedan avion, recimo F-15, koji koriste i danas mnoge najstariji i najjeftiniji bez ikakvog naoružanja, košta 40 do 50 miliona. Da bi mi to napravili neku minimalnu eskadrilu, iako je eskadrila potrebna, ali recimo 6 aviona samo izračunajte koliko se košta 6 aviona bez pilota, bez naoružanja, bez rezervnih dijelova, bez aerodroma i bez svega onoga što podrazumijeva opsluživanje, treninga i tako dalje. Ako bi pravili računicu o tome kakva bi naša vojska trebala bude u totalno kopnena vojska, procjene jesu da bi to trebalo bude danas 6.000 vojnika, od čega 3.000 bi trebalo da budu oni koji će ponovnim uvođenjem vojnog roka da služe. E sad, možemo opet po svakom po glavi da kažem da izračunamo koliko će to da košta u odnosu na 1600 ili 1800 koliko danas imamo.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović je rekla da evropske i evroatlantske integracije povezuje set ekonomskih mogućnosti i demokratskih vrijednosti. Članstvo u NATO samo po sebi ne donosi benefite preko noći, niti garantuje da će država iskoristiti te mogućnosti, rekla je Đurović, naglasivši da je velika vrijednost takve mogućnosti uopšte dobiti, naročito kada je riječ o mogućnostima za kompanije i javne financije.
Relaksirane javne financije onda ostavljaju više prostora i za kapitalni budžet i za investicije. To je onaj dio koji država ima obavezu da podstiče ukupni privredni ambijent. Ono što je negdje u zoni, da kažem, očekivanja svakako je da se dva važna modela razvoja, bilo koji da se opredijelimo, strane investicije ili podsticanje izvoza, njihove mogućnosti se povećavaju tako što kroz NATO program za kodifikaciju naših potencijalnih izvoznih proizvoda možemo povećati učešće u društvenom proizvodu našeg izvoza sa sada vrlo skromnih 11%. S druge strane, ako dodamo tu i udio usluga, onda svakako taj procenat može biti značajniji, a time i naš ukupni deficit trgovinskih transakcija biti manji.
Profesor Univerziteta u Ljubljani Erik Kopač je, govoreći o ekonomskim benefitima članstva Crne Gore u NATO-u, rekao da postoji više direktnih i indirektnih aspekata, a da su indirektni sigurnost i stabilnost značajni za strane investicije.
Članstvo u NATO-u znači da će Crna Gora biti članica jednog kluba, što znači da će imati dostup i do nekih stvari koje imaju dostup samo člani tog kluba, do nekih agencija NATO-a koja se bave oskrbljavanjem oružanih snaga članica NATO-a i operacija NATO, kroz koje se može doći do poslova. I to ne samo poslova za takozvanu namjensku industriju, nego i za poduzeća koje se bave potpuno civilnim stvarima.
Ovaj region još nije stabilan i mislim da je uloga NATO-a dosta uticajna sa implikacijama za razvoj i malih preduzeća i velikih kompanija, rekao je profesor King's College u Londonu Amadeo Watkins, koji je privrednicima rekao da im ulazak u NATO pruža sigurnost da dugoročno partnerima mogu da kažu da ovaj region i ova država imaju zagarantovanu budućnost.
Ako gledaju recimo Crnu Goru u cjelini, pa dobro, ono je u jednom relativno upitnom regionu, institucije još nisu efikasne. Da li da investiramo 100 miliona ili 50 miliona, ajde možda da krenemo prvo sa 5 miliona. Vama jedna investicija 300 miliona evra može potpuno promijeniti dinamiku makroekonomsku sliku ekonomije. Međunarodne firme, strane, kada vide da imaju dovoljno kapitala i bezbednosti na tom tržištu, da investiraju negde, oni će to da gledaju tamo gdje im je to najsigurnije. Naročito ako sada pogledate situaciju u Ukrajini i Rusiji. Vi imate projekcije ogromnog odliva kapitala i investicija iz Rusije do kraja godine. Rusija trenutno izgubila na samoj devalvaciji svoje valute, procjenjuje se između 20-30%, odlazak investicija do kraja godine se procjenjuje na preko 100 milijardi. Te investicije morat će negdje do odu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije i ostale aktuelnosti, izvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Europe završili su posjet u Crnoj Gori. Oni su proteklih dana sa predstavnicima crnogorskih institucija i političkih partija razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji i obavezama Crne Gore u oblastima nezavisnosti pravosuđa, situacije u medijima, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, prava manjina, borbe protiv diskriminacije i rješavanja statusa raseljenih i interno raseljenih osoba. Jedan od izvjestilaca Kim Sasi ocijenio da Crna Gora dobro napreduje u ovladavanju standardima Europske unije, ali izrazio zabrinuto zbog napada na novinare i ocijenio važnim pokretanje borbe protiv korupcije.
And let me emphasize that investigative journalists are the cornerstone of democracy.
Dozvolite mi da kažem da je istražno novinarstvo i novinari koji se time bave da predstavljaju temelj demokratskog društva i ukoliko oni žive u strahu da obavljaju svoj posao, onda moramo da kažemo da ne postoji sloboda izražavanja. I naše mišljenje je da je država ta, odnosno da su vlasti države te koje imaju odgovornost da stvore jedan prostor i okruženje za istražno novinarstvo, da se ono obavlja slobodno, a također da pomognu jačanje samoregulatornih organa medije. Također smatramo da je zajednička odgovornost vlasti i samih novinara da poboljšaju poštovanje etičkog kodeksa novinara u ovoj veoma polarizovanoj još uvijek medijskoj sceni.
In this still highly polarized media scene in the press. The second item was fight against corruption.
Druga oblast na koju smo se mi posebno fokusirali jeste oblast korupcije i zaista to jeste jedna ključna oblast u kojoj se od Crne Gore očekuje napredak. Djelotvorni zakon, djelotvorni sistem i djelotvorna praksa u borbi protiv korupcije su od suštinskog značaja za vladavinu prava, a ja mogu da kažem da je okvir u Crnoj Gori gotovo potpuno postavljen za tako nešto. Također, veoma pozdravljamo korake koji su preduzeti u pravcu potpunog realizovanja preporuka GRECA, odnosno Grupe zemalja protiv korupcije. Ali ono što zaista očekujemo da se desi ove godine jeste da vidimo konkretne rezultate koji će pokazati da lica koja se bave korupcijom mogu da se uhvate, mogu da se izvedu pred lice pravde, pred sud, a takvi će samo predmeti zapravo dovesti do toga da se korupcija dalje u budućnosti sprečava, odnosno da se više ne dešava u ovoj zemlji. Ono što je jako važno jeste zapravo stav građana prema korupciji. Ljudi treba da dosegnu to stanje i taj stav da zapravo ne prihvataju da se korupcija dešava. To će biti najbolji način da se korupcija spriječi. Također smatram da je pitanje korupcije jedno od ključnih, odnosno možda i ključno pitanje na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. U vezi sa tim želim da kažem da mi veoma žalimo što nismo mogli da vidimo da je ponedeljak izabran vrhovni državni tužilac od strane parlamenta. Naravno, ono što bismo jako podstakli Crnu Goru jeste da se sada u Skupštini postigne konsenzus oko jednog vrlo kompetentnog kandidata koga treba pronaći, koji će biti na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva i pobrinuti se za toliko potrebne istrage u Crnoj Gori koji će dovesti u konačnici do toga da korupcija se više ne dešava.
And indeed would take care that corruption will be taken away.
Bio je to dio izlaganja jednog od koizvjestilaca Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Kima Sasija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore i dalje od nadležnih traži brojne odgovore u vezi sa kombinatom aluminijuma. Na izuzetno posjećenoj sjednici Odbora za ekonomiju, na kojoj su pored poslanika, predstavnika vlade, državne revizorske institucije, prisustvovali i predstavnici sindikata i bivših radnika KAP-a, raspravljalo se o brojnim otvorenim pitanjima u vezi sa bivšim gigantom. Glavne akcente prenosi nam Olivera Nikolić.
Kako vlada nije poštovala zaključke skupštine i nije uradila analizu održivosti aluminijumske industrije u Crnoj Gori uz argument da je uveden stečaj, za dio opozicionih poslanika takva odluka je sporna, a studija dobila na važnosti baš zbog stečaja. Predsjednik Odbora za ekonomiju SNP-ov Aleksandar Damjanović.
Ukoliko budemo donosili odluku u parlamentu vezano za budućnost aluminijumske industrije, samim tim i za ovu ponudu koja je finansijski ozbiljna, ali za koje nemamo naznake da li se taj kombinat aluminijum u Sečoj koji imovina kupuje da bi nastavilo da se proizvodi u kombinatu ili da se on raspoda u staro gvožđe.
Vladina namjera u vezi sa KAP-om nije da ga pretvori u staro gvožđe, a studija, ponovljeno iz izvršne vlasti, nema smisla jer je pokrenut stečaj. Pomoćnik ministra ekonomije Dragan Kujović.
Naša ambicija jeste da na ovaj način dobijemo nekog vlasnika koji je sposoban da u kombinatu aluminijuma organizuje proizvodnju, na taj način uposli radnike.
Iz vlade apel poslanicima i svim onima koji se bave fabrikom aluminijuma da imaju u vidu da je bivši vladin partner, ruski CEAK, pokrenuo dvije arbitraže protiv države, te da povedu računa da se ne nanese šteta državi, pomoćnik Kujović.
Moramo jako voditi računa o tome da ne damo argument u ruke od CEAK u M plus grupi koji su pokrenuli arbitražu, koji tvrde, a što nije tačno, da je ovaj stečajni postupak osmišljen sa ciljem da država preuzme vlasništvo u KAP.
Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je ukazao da je jasno čija je odgovornost za sudbinu KAP-a, te koje, kako kaže, suvereno odlučivao o toj fabrici. Zato traži posebnu sjednicu odbora sa temom arbitražni postupci CEAK-a protiv države, teški više stotina miliona eura.
Predlažem da mi zakažemo jednu specijalnu sjednicu ovog odbora na kojoj ćete vi nas, kao predstavnike građana Crne Gore, informisati o tužbama CEAK-a, o iznosima tužbenih zahtjeva, o pravnom osnovu koji CEA koristi i da ćete nam predložiti, ako nije državna tajna i to, a ne bi trebalo, jer ako budu plaćanja, plaćat će građani Crne Gore iz budžeta, da nam kažete koju su osnovne pretpostavke i u konceptu odbrane države Crne Gore od napada CEAK.
Iako je državna revizorska institucija odustala od revizija dugovanja KAP-a, jer joj stečaj u fabrici izbio, kako kažu, zakonske argumente za takav posao, u opoziciji ne vide da u zakonu postoji izričita norma koja to zabranjuje. Aleksandar Damjanović.
Bez obzira što je stav Senata da u momentu kada je otvoren stečaj bi bilo problematično vršiti reviziju dugovanja, nisam našao nigdje u bilo kom zakonu da se to eksplicitno zabranjuje. Negdje je bilo svrsishodno da se i ta revizija obavi.
Na prisutne dileme odgovorio je član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović.
Onog trenutka kada se uvede stečaj u određeno privredno društvo, prestaju dejstvovati ostale odredbe i primjenjuju se odredbe zakona o stečaju. I zato on ima imperativni karakter. Isključivo pravo odlučivanja validnosti dostavljene dokumentacije ima stečajni upravnik i on svakom trenutku, između ostalog, može se obratiti Vrhovnoj državnoj reviziji ako on smatra da smo mi taj stručni organ.
Pored navedenog, Skupština je već 7 nedjelja bez odluke o prodaji imovine kojoj nije dostavio stečajni upravnik. Poslanici su, čulo se na sjednici odbora, uskraćeni i za transparentne podatke o tome koliko je državu koštalo 10-mjesečno upravljanje fabrikom od strane Montenegro bonusa. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
13:51, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, u nastavku još dvije priče. Iako se svakodnevno mogu čuti doduše nezvanični prigovori na kvalitet zdravstvene zaštite i profesionalnost ljekara, samo manji broj pacijenata se za zaštitu svojih prava obraća ombudsmanu. U Budvi je ta brojka na svega 10%. Priča Jasne Vukićević.
Prvi mjesec od uvođenja prava kojim pacijent može ostvariti zdravstvenu zaštitu u 14 privatnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, ukoliko mu javne u roku od mjesec dana ne omoguće to pravo, prolazi u Budvi bez značajnog broja uputa za privatne ljekare. Još je međutim rano reći da li zbog povećane ažurnosti specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih službi ili zato što mnogi pacijenti još ne znaju za ovu mogućnost.
Nisam dobro informisan jer ne gledam toliko televiziju, već sam ugooglo, ne znam o tome ništa.
Ne znam, nisam upoznata s tim.
Budva ne pitamo da li su novi propisi privatno-javnog partnerstva poboljšali njihovu percepciju o kvalitetu zdravstvene zaštite.
Uglavnom nisam zadovoljan u cilju.
Mislim da bi moglo biti i bolje.
Kod svih lekarskih pregleda, pogotovo kod specijalista, čeka se nenormalno dugo. Treba da se uvede red, da uzmeš broj, da ne idu preko reda. Dođeš za jednu sitnicu i čekaš čitavi dan dok svi prijatelji prođu, to je anomalija teška koja se ne može iskorijeniti.
Negativnih iskustava je što sam imala s bolnicama. Majka mi je bila u bolnici, jako sam nezadovoljna sa higijenom, uopšte sa pristupom nekim pacijentima i tako da to baš bi moglo biti bolje.
Budva ne pitamo jesu li zadovoljni snabdjevenošću apoteka.
Kako zadovoljni? Pa nema ništa. Sad smo tamo, ništa ne.
Pa, kako kad, nekad u državnu, nekad u privatnu, tako.
Ja sam sad 72 godine i išao sam na očni pregled. Oni meni kažu svake 3 godine jedan očar, pa svake godine se mijenja vid kod starog čovjeka i to je njihovi propisi 3 godine da ja čekam. A privatno kad ideš, strašno je skupo i očni pregledi. Znači, za penzionera sa manjim primanjima je zlo.
Još smo daleko od nekog nivoa koji bi mogao biti nezavidan, nego normalan.
Iako se svakodnevno, ali najčešće nezvanično mogu čuti loša iskustva pacijenata sa ljekarima, samo se mali broj njih odlučuje da potraži zaštitu svojih prava. Ombudsmanka u Budvi, doktorica Nives Nedović.
Pismena žalba na rad neke službe zahtjeva i naš pismeni odgovor u roku 3 dana. Otprilike 10% pacijenata samo je onih koji podnesu pismenu žalbu ili prijavu na rad službi, a 90% u razgovoru sa mnom odustane od toga ili shvati da je možda prenaglilo ili da nema osnova da se žali. Uglavnom 10% njih zaista preda neke prijave, a i od tih prijava kad se one izanaliziraju možemo reći da nema nekog osnova jer nema kršenja profesionalnosti, etike.
Od kada osiguranici mogu dobiti dio zdravstvenih usluga i u privatnim ambulantama u oblasti pedijatrije i fizikalne medicine, a na tercijalnom nivou i oblastima kao što su kardiologija ili ortopedija, jedan od pokazatelja kvaliteta javne zdravstvene zaštite bit će i broj onih koji su odlučili da svoje kartone prebace iz lokalnih ambulanti u privatne ordinacije. Direktor Budvanskog doma zdravlja Zoran Špadir.
Privatna ambulanta Budvi sklopila ugovor sa Fondom zdravstva o pružanju usluga, zdravstvenih usluga djeci do 15 godina i da je do sada prešlo nekih 110 osiguranika, dakle djece do 15 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A za kraj emisije, poštovani slušalci, poslušajte šta je motivisalo profesoricu engleskog jezika Ljiljanu Vulićević iz Bara da svoj imanje u Crmnici pretvori u azil za napuštene životinje. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Predsjednica Društva za zaštitu životinja i prirode Sunčani sad iz Bara Ljiljana Vulićević je na svom imanju u Crmnici od 6000 kvadrata uz pomoć volontera i prijatelja napravila utočište za napuštene pse i mačke. Utočište ima simbolično ime Lunje zbog čestih selitbi. Iako je ovo imanje udaljeno 3 km od prve kuće, životinje su i ovdje na udaru ljudi koji ih truju. Priča Ljiljana, inače profesor engleskog jezika u Srednjoj ekonomskoj školi u Baru.
Da se na tom imanju koje je faktički u divljini, gdje je rijeka, gdje je izvor pitke vode, gdje je divota, samo kad ne bi se ljudska ruka miješala i ljudska zloba, to bi zaista bio raj. Prošle godine sam ja 20-tak pasa prebacila tamo sa barskih ulica koji su bili vakcinisani, koji su imali obilje hrane jer sam ja išla svaki drugi dan sa par ljudi da ih hranimo, međutim meni su ih tamo potrovali. Zato što je nekom zasmetalo. To nije došao niko iz Podgorice, iz Beograda da ih, nego to su ti seljaci koji imaju breskve, imaju lanate, otrov i mišomora i tako, znači. Njima jednostavno smeta, kažem vam, 80% su takvi.
Zahvaljujući istomišljenicima i njihovoj pomoći, napravila je na imanju kućice za pse i mačke koje skladno žive zajedno. Volonteri udruženja putuju i hrane napuštene životinje.
Svi ovi psi su zajedno s mačkama, čak i Vučjak Nađa i bio je jedan Stafford Terrier Marti koji je udomljen u Njemačkoj. Bio normalno ranjen i maltretiran prije toga. Svi apsolutno se zajedno druže.
Utočište za napuštene životinje finansira se isključivo od donacija dobrih ljudi, a na finansijsku pomoć opštine Bar ne računaju, kaže Ljiljana Vulićević.
Ne radi se samo o tom utočištu. Tu, mi po gradu, nas 10-tak, ih hranimo. Od opštine apsolutno ništa ne očekujem, jer shvatila sam možda prije godinu dana da nema, da je to takav zid, mislim berlinski zid je lakše strušiti nego njihov zid, zato što jednostavno neće, jer ne vide tu, sad mi neko tu mogao da zaradi nešto. To je činjenica, pa sad vi ovo kidajte ili ostavite u program. Njih dobro znam, za mene tiče lično, meni ne mogu ništa, ali ako oni potruju mace kuce koje mi hranimo, koje su imali imena, da ne pričamo onim drugim, i da koriste termin suzbijanje, kao da su gamad, katastrofa, od njih zaista ništa ne očekujem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Kolona sa 7 oklopnih vozila u kojima su ukrajinske snage stigla je u Kramatorsk nakon što su juče povratile kontrolu nad obližnjim aerodromom. Sa druge strane, u 15 km udaljenom Slavanjsku, naoružana lica u različitim uniformama u 6 oklopnih vozila, od kojih je na jednom istaknuta ruska zastava, zaustavila su se ispred zgrade lokalnog parlamenta. Ruski mediji tvrde da su to ukrajinski vojnici koji su promijenili stranu. Na ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužuje Rusiju da izvozi terorizam u Ukrajinu koristeći tajne službe za organizovanje naoružanih separatista koji napadaju ukrajinske snage i zauzimaju državne zgrade. Evropski komesar za proširenje Štefan File govori u Evropskom parlamentu o krizi u Ukrajini i odnosima sa Rusijom, a postoji velika mogućnost da se osvrne i na ruske pritiske na Crnu Goru, saznaju dnevne novine iz više izvora bliskih Evropskom komesaru. N Plus grupa Olega Deripaske tužila Privrednom sudu u Podgorici kombinat aluminijuma i stečajnog upravnika te kompanije Veseline Perišića. Ruska kompanija traži da sud odredi privremenu mjeru zabrane prodaje fabrike dok se otklone nepravilnosti nastale tokom stečajnog postupka, piše Dan. 300 osoba vode se kao nestale nakon što se kod obala Južne Koreje prevrnuo trajekt na kojem je bilo 477 osoba, uglavnom učenika, javlja Sky News. Sud u Parizu nije uvažio tužbu jedne hrvatske organizacije u Francuskoj protiv američkog kantautora Boba Dilana za vrijeđanje Hrvata, prenose danas francuski mediji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa ove srijede 16. aprila. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.